galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab sabti ah bisha sebtembar ee sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda iyo galabta wararka v o a waxaan ila socodsiinayaa anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda iyo galabka galabtii wararka v o a dana waxaa ka mid ah kulan nabadeed oo lagu soo gebagabeeyey magaalada gaalkacyo, dowladda kenya oo ku boorinaysa dadka degan gobolka waqooyi bari ee kenya inay bartaan farsamada gacanta xilli mashaariic ay gobolka ka hirgelinayso dowladdu. sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. ruushka ayaa sabtida maanta sheegay in ay dib u qabsadeen tuulo kale oo ku taal bariga ukraine. tuuladan oo ka tirsan degmada bokrovesk oo ah xarun muhiim u ah ciidanka ukraine. ciidanka ruushka ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay si xawli ah ugu sii siqayay gobolka bari ee donetsk iyaga oo cadaadis saaray ciidamada ukraine oo hub iyo ciidanba gabaabsi ka noqday. aqalka kremlinka ayaa si joogto ah u sheegta in ciidanka ruushku ay qabsadeen tuulooyin yaryar oo ku yaala bariga ukraine, wuxuuna sheegay salaasadii inay qabsadeen magaalo ku taal gobol lagu magacaabo kransko groviska. 6 August ciidamada ukraine ayaa duulaan ku qaaday gobolka krusk ee xuduudka ruushka iyagoo ku sii siqaya kilomitro dhulka ruushka oo qabsaday deegaano dhowr ah. waxaa maantao sabti ah lagu aasay koonfur galbeed dalka turkiga meydka haweeney maraykan turki ahayd oo lagu magacaabi jiray caasha nuur esqi eji oo 26 jir ahayd, taasoo ay toogteen ciidamada israa'iil xilli ay ku mudaharaadaysay daanta galbeed ee la haysto. dilkeeda toddobaadkii hore wuxuu dhaliyey cambaarayn caalami ah iyo caro ka timid turkiga, taasoo keentay kororka xiisadda ku saabsan dagaalka gaza. meydka haweeneydan oo lagu duubay calanka turkiga waxaa u gaaray magaalada qoyskeedu kasoo jeedo ee dedim oo ku taala xeebta badda ejiyanka maalintii jimcihii shalay kadib munaasabad lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee istanbul. meydka haweeneydan ayaa laga soo qaaday tel aviv iyadoo la sii mariyey magaalada bako, waxaana garoonka diyaaradaha ee istanbul kusoo dhoweeyey guddoomiyaha magaaladaasi kaasoo hogaaminayay munaasabad kooban oo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan xisbiga talada haya. kadibna meydka haweeneydaasi ayaa loo qaaday magaalada izmiir oo ku taala galbeedka turkiga oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn dalka, halkaasoo baaritaan cusub lagu sameeyey ka hor intaan loo gudbin magaalada didim oo ku taala xeebta badda ejiyanka. aaska ayaa la sameeyey kadib salaadii duhur ee maanta oo sabti ahayd. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa jimcihii shalay aqalka cad kula kulmay ra-iisul wasaaraha britain iyaga oo labada hogaamiye ay ka wada hadleen taageerada ay u hayaan ukraine iyo israa'iil iyo ammaanka bariga dhexe iyo weliba mandiqada la isku yiraahdo indo pacifica. biden ayaa u sheegay ra-iisul wasaaraha britain in maraykanka ay ka go'an tahay in uu britain ku garab istaago taageerada ukraine si ay isaga difaacaan ruushka. kulankan ayaa imanaya xilli xulafada reer galbeedka ay ku fikirayaan ama ay ka fikirayaan sidii ay u bedeli lahaayeen siyaasadooda ku aadan taageerada ukraine, islamarkaana doonaya in ukraine ay u ogolaadaan in ay dagaalka ay kula jirto ruushka u adeegsato gantaalada riidada dheer ee ay ugu deeqeen dowladaha maraykanka iyo britain. madaxda maraykanka iyo britain ayaa sidoo kale wadaxaajood rajada laga qabo xabad joojin laga gaaro dagaalka gaza ee israa'iil iyo xamaas u dhexeeya. madaxweyne biden ayaa bilowgii kulanka ka sheegay in ay la hadli doonaan ama ay ka hadli doonaan dadaalada la rabo in lagu miro dhaliyo heshiiska xabad joojinta, si buu yiri, loo soo daayo la haystayaasha islamarkaana loo gaaro xabad joojin deg deg ah taasoo ay raaci doonto, buu yiri, gargaar bini aadantinimo oo la gaarsiin doono marinka gaza. intaasna dhegeystayaal, waxaanugu idil warkii caalamka. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. waaxda warshadaha iyo farsamada gacanta ee dalka kenya ayaa soomaalida gobolka waqooyi bari ku nool ku eedeysay in aanay baranin farsamada gacanta xilli dunida ay usii socoto ku shaqaysiga tiknolojiyadda casriga ah ee farsamada. kulan dadweyne oo lagu qabtay macadka farsamada gacanta ee Garissa ayaa lagu dhiirigeliyey boqolaal dhalinyaro ah oo iskoolada hoose ka soo baxay inay ku biiraan tacliinta farsamada gacanta. Wariyaha V O E da Maxamed Faarax Shire ayaa warkan ka soo diray magaalada Garissa.
Hogaamiyeyaashan oo ka hadlay heemacadka tababarka ah farsamada gacanta ee Garissa County ayaa waxay sheegeen in la gaaray xilligi dadka ku dhaqan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya iska kaashan lahaayeen in caruurtoodu ay geliyaan farsamada gacanta, oo haatan halka dadka dunida ku dhaqan ay haatan u guureen. Mudane Cali Nuur, gudoomiyaha warshadaha iyo farsamada gacanta ee dalkani Kenya, oo munaasabadaasi ka hadlaya waxa uu sheegay in madaxweynaha dalkani Kenya uu imaan doono sanadkan dabeeqadiisa magaalada Garissa, halkaasoo uu xariga ka jari doono ilaa iyo 800 oo guri oo dowladda ugu talagashay dadka tabarta daran. Guryahaasina waxay noqon doonaan kuwa loo baahan yahay in dadka deegaanka ka soo jeeda ay noqdaan kuwa dhisi doona, balse ay jirto walaac ilaa iyo haatan ay waaxdoodu ka qabaan in aysan jirin dad Soomaaliya oo u tababaran ka shaqaynta dhismaha iyo weliba adeegyada kale farsamada gacanta.
Farsamada lama shaqayn karo ninka certificate hadda haysanin. Dawladda hadda aadi rabto inuu farsamada daaqado ninka certificate laan ma aadi kartid, koos waad baran karta. Even TVET haddaad ka shaqayso, weli markaad baxayso ninka certificate laa u baahan tahay TVET haddaad wax ku barato. Shaqadaasaa noo soo socota ay dad shaqaysan ma leelahay. Show me by your hands. Can't you go to sir? Very good. Nita, they have over 58 courses. Course and kabla konto ni si dedo kader. Hatu course, Madam Saadiya kuda waakte, iyo kawa si daran. Marka course kasta, labatan ono, konto ono, no distan, bogol, hadda ikattu kasusan, mega laaga imani sir.
Xildhibaanka degmada Garissa mudane Maxamed Deeqo Maxamuud Barrow oo kulankaasi marti sharaf ka ahaa waxa uu sheegay in la keenay waaxda sharciyeynta ee dadka farsamada gacanta doonaya inay ku shaqeystaan dal iyo dibad meeshay doonaan baha aadaane, balse walaac fara badan ay ka qabaan Soomaalidu ay yihiin kuwa aana jeclen inay ku shaqeystaan gacanta, haatana ay tahay halka keliya noloshu gashay in gacanta dadka ku shaqeysto ay yihiin kuwa noloshoodu haatani meel soo saartay.
Farsamada maanta adduunka waqtiga la joogo, waqti xafiis la fariisanayay wuu soo dhammaaday. Waa nin kombyuutar ku shaqaynayo, barkood hata gurigooda ka shaqaynayiin, laakiin waddan kale xafiis waddan le kale u fadhiyo, laakiin Kenya iyo Garissa dhex fadhiyo, iyo nin maanta farsamadiisa gacantiisa ku shaqaysanayo. Waddankan maanta aan joogno oo Northeastern mise Garissa, dhibka weyn haysto, dhalinteenna haysato, waxa waaye waa shaqa la'aan. Laakiin haddaan runtu isku sheegno, waddanka shaqo wuu jiraa, laakiin dadkeennii shaqada jirto ma ogolo inay sameeyaan. Waxaa nasiib darre inay maama salaadii soo ka lahdo suuqa ay fadhiisato, maanta idil araxda iyo siigada ay fadhido, wiil ay dhashana inuu cidda fadhiyo iyada sugaya inay biisho. Waa nasiib darrada weyn ayna haysato waddankan.
Mudane Deeqo ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo haatani dowladda dalkani Kenya dalal kala duwan oo heshiisyo ay la gashay ay tiro fara badan oo Kenyan oo farsamada gacanta bartay ay had iyo jeer dalka dibaddiisa shaqooyin u aadaan. Soomaalida madaxdeedana la weydiiyey had iyo jeer inay keenaan ilaa 2,300 oo shaqaale ah oo dalka dibaddiisa shaqooyin ka heli kara ama la geyn karo, balse ilaa iyo haatani aysan jirin dad noocaasi ah
diyaar u ahaaday farsamadan barta certificate qaata. Adduun weynaha idil baa u baahan ninkii farsamo qabo inuu adduunka shaqo laga siiyo. Waa niila baahan yahay, laakiin farsamadii barta, taariib iska dhaafe inta jooga 1 year, cilmiga barta, certificate qaado, adduun weynaha kuu baahan. Intiin hadda meesha fadhido, haddii aad diyaar tihiin markaad certificate qaadatiin, waad helaysiin farsamo aad ku tagtiin. Mid ma ahdi mawada. Markii la dhaho wax keena, maxaana la dhihi kun keena, laba kun keena, waxa la dhihi laba xabba keen, saddex xabba ma jirto. Marka waxaan rabnaa kun wiil oo Soomaali oo dibadda u socoto, laakiin farsamo gacanteeda ku wadato, sharci ku socoto, sharcina xagga ku tegi, xaggana ka shaqaysani, waddankoodana xiriir la leh.
Guud ahaan gobollada waqooyiga bari dalka Kenya, dadka Soomaalida shaqooyinka gacanta maaha kuwa ay qabtaan, farsamooyinka kala duwana intooda badan waa kuwa ay ka xishoodaan ama ay ka faanaan, hanti fara badanna waa ay ku dhaaftaan. Kenyan kale oo dalka qaybihiisa kala duwan ka yimaado ayaana hantidaasi inteeda badan kuwa gacanta ku dhigo ama ka shaqeeya gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya, taasina waxaa ka sii daray in macdiyada kala duwan ee Garissa oo Jermandeera ku yaalla ee farsamada gacanta iyo waliba tababarada kale haatan ee caalamiga ah ee qaybaha kombiyuutarka salka ku haya dhammaantood dadka wax ka bartay yihiin Kenyan kale oo dalka qaybihiisa kala duwan ka yimid, Soomaaliduna ay yihiin kuwa iskuulladaasi waardiyaasha ka ah. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegtay inay ku rajo weyn tahay in sanadka 2025 ay markii ugu horreysay bilowdo in shidaal laga qodo Soomaaliya. Shirkad Turkish ah oo la siiyey 3 xirmo oo shidaal oo dhinaca badda ah ay dowladda Soomaaliya sheegtay inay filayso in bisha Abriil ee sanadka dambe ay bilowdo qodista shidaalka. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyey Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Shidaalka ugu horreeya ee laga qodayo Soomaaliya ayaa la filayaa in laga soo saaro 3 ceel oo ku yaalla galmudug, kuwaasi oo dowladda Soomaaliya bishii Maaj u saxiixday Turkiga. Muqdisho ayaa heshiis la gashay shirkado kala duwan, kuwaasi oo ku saabsan shidaal qodis laga sameeyo Soomaaliya, waxayna ku wareejisay ilaa 13 xirmo oo badda ah, waxaana ay dowladdu doonaysaa in laga faa'iideysto kheyraadka aan la taaban ee uu dalku leeyahay. Wasiirka Batroolka iyo Macdanta ee dowladda Soomaaliya, Cabdirasaaq Cumar Maxamed, oo la hadlay warbaahinta qaranka ee dowladda Soomaaliya, ayaa sheegay inuu filayo in Turkigu uu bilaabo qodista shidaalka bisha 4-aad ee sanadka dambe.
Turkiga waqtigan heshiiska la saxiixayna maaj ahayd ilaa waqtiga ay qoditaanka sameynayaan, waxa u dhexeyn karta waa 1 sano. Hadda haddii Oktoobar ay yimaadaan ilaa November ay ku dhameeyaan 3D seismiga, November, December iyo January iyo xitaa February ku dar ay sameeyaan tarjumaadii iyo processing datada, April way bilaabi karaan qoditaanka, way bilaabi karaan. Marka waa arkaysaa waxa waqtiga badan qaatay waxa waaye sahminta hore iyo processing-ka hore ayaa waqti badan qaaday jirtay. Marka hadda waqti badan oo harsan ma jiro. Waxaan is leeyahay qoditaanka shidaalka Soomaaliya bilowga sanadka soo socda 2025 bilaabana haddii Ilaahay raali ka noqdo.
Soomaaliya ayaa la qiyaasayaa inay leedahay kayd shidaal iyo gaaska dabiiciga ah oo u dhigma 30 bilyan oo fuusto, sida ay cilmi baarisyo dhowra ku sheegtay shirkadda Geoseismic. Wasiir Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in Soomaaliya ay leedahay ilaa 260 ceel oo badda ah, ayna xoogga hadda u saarayaan badda xaaladda amni ee dalka ka jirta awgeed, taasi oo adkeynaysa in howlo shidaal baaris iyo soo saaris ahba laga bilaabo barriga.
Annaga horta waxaan culayska saaraynay dhanka badda, dhanka berriga culays ma aanan saarin, sababtana waxaa waaye marxaladda amni ee dalka uu ku sugan yahay ayaa waxay fududdahay in shidaalka badda ku jira lasoo saaro marka la barbar dhigo shidaalka berriga ku jiro. Maadaama ay saas tahay, waxaan culayskeena saarnay dhanka badda. Waddanka Soomaaliya wuxuu leeyahay ilaa 260 in ka badan oo blok oo badda, waxaan ka hadlayaa clear offshore marka la yiraahdo, ama badda marka laga hadlayo. Marka intaasoo oo xirmo ayaan leenahay, waxa aan hadda bixinay oo aan ka hadlaynana hadda waa 13 cel clear.
Haddaba in markii ugu horreysay shidaal la qodo, maxay uga dhigan tahay Soomaaliya? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdinuur Ibraahim Cabdalla oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo ammaanka.
Haddii horta Soomaaliya ay bilowdo inay shidaal qodo, faa'iido badana ku jirto oo shidaalkan la sheego oo weligood la sheegayo laleeyahay Soomaaliya shidaala ku jira in lasoo saaro dadkan Soomaaliyeed looga faa'iideeyo, faa'iido badana ugu jirta. Laakiinse shuruudo badan iyo challenges badan iyo caqabado badan ka horreeya. Caqabadahaas oo ah mid amni oo ku marka horeysa in heshiis jiro oo Soomaaliya deganaansho haddii ay hesho in shidaalka waa suuragal in la qodo. Haddii deganaansho la-aan iyo khilaafaadkan gudaha Soomaaliya sii jirana, caqabadeedu waa sii badan oo shidaalka meel kastoo laga qoday dunida dhib badan uu la imaaday oo xal dhihi jiray faragelin badana timaada markii shidaalka la qodo. Marka la faa'iidada iyo maxaa la jiray dhibaatadiisu labaduba isgarab yaalaan. Laakiin anugu waxaan aaminsanahay dadka ah in shidaalka la qodo koos duruufahan iyo dhibaatooyinkan shidaalka haddii uu soo baxo way yaraan lahaayeen. Laakiin waa in marka hore la helo xal siyaasadeed iyo deganaansho siyaasadeed iyo kalsooni ummadda. Haddii aysan taasi jirin, shidaal ma lasoo saari karo. Sidaan khibradaha hore ama wadamadii dunida hore aan u aragno oo dhibaatooyin badan uu ku noqdo, dhibaatooyinka hadda Soomaaliya hadda ka jirta mid ka sii daray intii uu horseedi lahaa. Marka Soomaaliya hadday qorshe fiican ka leedahay oo degenaansho deegaamada laga qodayo iyo maamulada iyo si guud maamulka siyaasadda guud ee Soomaalida, faa'iido badana ku jirta ummadda Soomaaliyeedna faa'iido.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in saddexda ceel ee laga siiyey badda ay laba ka mid ah ilaa 50 kilomitir u jiraan bariga, halka kan saddexaadna uu u jiro ilaa 100 kilomitir.
Mahadsaned Maxamed Bashiir. Dhinaca kale, kooxda xasaradaha caalamiga ah ee ICG ayaa toddobaadkan sheegtay in kooxda ISIS ama Daacishta Soomaaliya ay la soo baxday saameyn dhaqaale oo muhiim u ah argagixisada. Warbixin ay qortay ayaa tibaaxaysa in hogaamiyaha Daacishta Soomaaliya Cabdulqaadir Muumin laga yaabo inuu noqdo madaxa guud ee kooxda xagjirka ah xilli ay Daacish doonayso inay ballaariso howlgalladeeda Afrika. Daacishta Soomaaliya ayaa waxaa laga yaabaa inaysan goobaha dagaalka ugu firfircooneen sida kooxda dhiggeeda ah ee ku xiran Alqaacida ee Al-Shabaab, taas oo ka talisa qaybo badan oo ka mida koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Kooxda xasaradaha caalamiga ah ayaa warbixin ay soo saartay toddobaadkan ku sheegtay in Daacishta Soomaaliya ay dhisayso xiriirka ay la leedahay laamaha kale ee Daacish, ayna awood u leedahay inay bixiso dhaqaale ay ku maalgeliso howlgallada argagixisada ee dalalka kale ee Afrika. Cumar Maxamuud waa cilmi baare sare oo ka tirsan kooxda xasaradaha caalamiga ah. Wuxuu sheegay in Daacishta Soomaaliya marka laga hadlo meelaha ka baxsan Soomaaliya ay ciyaarto kaalin ka weyn tan kooxda Al-Shabaab.
Al-Shabaab's by far and away the bigger threat. But at the same time, Islamic State Somalia has
Al-Shabaab waa mid aad uga qatar badan, laakiin isla mar ahaantaana Daacishta Soomaaliya waa mid sii jirtay inkastoo ay jireen caqabado waaweyn oo ka dhan ahaa. Waxay door ka qaadatay isku xirka guud ee Daacish oo dhan, gaar ahaan marka laga hadlo inay noqoto ubuc dhaqaale oo isku xirta qaar ka mid ah kooxaha ku xiran Daacish iyo Daacishta guud. Kooxda xasaradaha caalamiga ah ee ICG ayaa sheegtay in Daacish ay dib u habeyn ku sameysay howlaheeda Afrika sanadkii 2020, iyadoo kooxaha xiriirka la leh Daacish ee dalalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Mozambique hoos geysay hoggaanka Daacish ee gobolka Puntland ee Soomaaliya. Daacishta Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa inay yihiin inta u dhexaysa 400 ilaa 400 oo dagaalyahan oo ku sugan waqooyiga Soomaaliya, sida ay sheegtay ICG. Ku dhawaad kala bar maleeshiyadooda ayaa la rumaysan yahay inay yihiin ajaanib. Horaantii sanadkan, maamulka Puntland ayaa xiray 6 xubnood oo ka tirsanaa Daacish, kuwaasoo u dhashay dalka Morocco, markii dambena waa la tarxiilay. Sida uu baahiyey mashruuca xogta goobaha colaadaha hubaysan iyo dhacdooyinka ee Agled tan iyo bishii May ee sanadkan, kooxda ayaa sii kordhisay weerarada ay ku qaado ciidamada ammaanka iyo xarumaha ganacsiga. Daacishta Soomaaliya ayaa sidoo kale kordhisay dhaqdhaqaaqyada ay ka wado magaalada Boosaaso iyo nawaaxigeeda, waxayna lacaga baad ah oo ay ka qaado ku taageertaa dagaalyahanadeeda iyo dhaqdhaqaaqyada kooxda. Richard Tata oo ah qabiir Kenyan ah oo ku takhasusay la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay in Soomaaliya aysan ka jirin dowlad dhexe oo awood leh, taasoo suurtagelisay in Soomaaliya ay noqoto xudunta dhaqaalaha ee kooxda Daacish.
Somalia, the mentioned countries does not have strong institutions.
Soomaaliya ma lahan hay-ada awood leh, sidaas darteed waa sahlan tahay in hay-adahaasi oo kale laga shaqaysto. Way fududahay in la fuliyo siyaalo sharci ah iyo kuwo sharci darro ah oo lacag looga ururinayo howlaha argagixisada. Goobta istaraatiijiga ah ee waddanku uu ku yaallo awgeed wuxuu leeyahay suhdin aan sugnayn, iyadoo ay ku hareeraysan tahay bad ay aad u adag tahay in la ilaaliyo.
Guud ahaanba dhegaystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nageyntaa. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Samakaab oo inoo soo diyaariyey islamarkaa dhinala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliya idaacadda VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Markana waxaan idin haynaa barnaamijkii xaysaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha. Waxaa si wada jira usoo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
soo dhawaada barnaamijka hambalyada ee hasaan dhegeystayaasha, waxaan u soo qabanayaa heestan uu qaado Xariir Axmed.
xubigaagu wabil wadnu ata badane niyadeeda ugba ka furan adi basku gara bayt kastana iwaankiisu yahay bilowga magacaaga xubigaagu wabil wadnu mabuhin karayan aniga adiga buskaga bini ada kodal adil gaisku sobir sho imabuhin karayan aniga adiga buskaga abanayn bartu nacab ku rabo ee ahow badbaadiya taariikhe baynu soo wada marniyo boqol qisoo gaara cadow buuxa baan leenihiyo xaasidiin badane abanayn bartu nacab ku rabo ahow badbaadiya bini aadan koodhan haddii laysku soo biirsho ima buuxin karayaan aniga adiga booskaaga bini aadan koodhan haddii laysku soo biirsho ima buuxin karayaan aniga adiga booskaaga naftaana adiga ku bixin karaa oo billaahi gudaaraga dayaha indhaha lama
aan intaasi ku dhaafna heestaasi dabacsanayd markaana aan dib ugu laabanno dhambaaladii ay dhegaystayaasha inoo soo direen warqaddani ibraahim waxay naga soo gaartay maxamed daahir maxamed kaanti iyo ridwaan daahir maxamed cabdikariim daahir maxamed sharmaarke daahir maxamed iyo xuseen daahir maxamed cabdilcasiis daahir maxamed iyo fiican daahir maxamed leyle daahir maxamed iyo farxiye daahir maxamed dhammaan reer daahir maxamed oo isku duuban ayaa waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan amiin daahir maxamed kaanti iyo marwadiisa shukri maxamed xuseen oo dhowaan ku aqalgalay magaalada jowhar amiin iyo shukri waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qaban allah idinkala siiyo aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabannay heesta hadla fanaaniinta salaad darbi iyo zaynab ciga
geed har weyno hanti aadu leedo hooban tamiraha uu haysa gaajo ana kuna hagaagay sagajo anatuna hagagin nin havarira almasigi wa ye nin havarira almasigi wa ye aulahan balila fule nin havarira almasigi wa sehgwaaye aulahan balila fuli baqon tu hayami karino
jira ahirni looga baaqon ku hayaami kariino ahayina anwaayine uksanaaya roki alfi qabaateegaadu sanaya rokhi alke khabate gadu nin havare dase almase giwaaye nin havare dase almase giwaaye aulahan balila phule nin havare dase almase giwaaye nin havare dase almase giwa ay aulahan balila phule
tahay waxa uu dhambaal naga soo gaaray cabdishakuur maxamed cilmi iyo caruurtiisa iyo cabduqaadir maxamed cilmi iyo cabdinaasir maxamed cilmi iyo cabdifataax maxamed cilmi iyo cabdikariim maxamed cilmi iyo axmed maxamed cilmi iyo cabdinuur maxamed cilmi. Waxaanay jecel yihiin dhammaantood inay tahniyad gaarsiiyaan cabdisamad maxamed cilmi iyo ikraan salaad shidane oo ku aqalgalay magaalada muqdisho oo ay leeyihiin arooskiina aamin. waxaan dhegeystayaasha u soo qabanayaa heestan ay qaado Raxma Xasan.
Waxaa tahay aya hayga waxbaana
baalkan aan duulayo waxa uu naga soo gaaray Jimcaale Mustafa Cismaan iyo Xamse Mustafa Cismaan, Namiil Mustafa Cismaan iyo Hodan Cismaan Cabdi iyo Cabaas Cismaan Cabdi, Xamdi Cismaan Cabdi iyo Asma Cismaan Cabdi, Cabdullaahi Maxamed Xasan iyo Cabdinaasir Maxamed Xasahal, Nimca Cabdillaahi Xasan iyo Cabdixaliim Maxamed Cabdillaahi. Dhammaan dadkan waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay gaarsiinayaan Axmed Mustafa Cismaan iyo Khayr Cismaan Cabdi oo wiil ugu dhashay magaalada Burco, wiilkaasi oo loo bixiyey Saami Axmed. waxaan leenahay Allaha ka dhigo kii dadkiisa, dalkiisa iyo diintiisa ba anfaca, aamiin. Kaalimihii heesaha haddii aan mar kale aadno, waxaan idiin soo qabannay heesta Waan Hubaayo Way Hayaa Jacayl, fanaaniinta Cismaan Cabdikariim Gacanlo iyo Xaliima Khaliif Magool.
Mahar sana, mahar khana.
waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray arwaax maxamed cilmi iyo caruurteeda, iyo xaliima maxamed cilmi iyo caruurteeda, hodan maxamed cilmi iyo caruurteeda, farduuse maxamed cilmi iyo caruurteeda, iyo fawziya maxamed cilmi iyo caruurteeda, iyo farxiya maxamed cilmi iyo caruurteeda, iyo sundus maxamed cilmi, raxma maxamed cilmi, iyo naciimo maxamed cilmi, iyo seene maxamed cilmi, zakiya maxamed cilmi, iyo hooyo barnood diiriye, iyo hooyo shariifo geele, iyo hooyo maka maxamed, hooyo timiro maxamed faarax, iyo eedo nuuro xaaji cilmi, adeer cabdiweli xaaji cilmi, eedo naado cilmi. waxaan dhammaantood ay jecel yihiin inay tahniyad ay u diraan cabdisamed maxamed cilmi iyo igraan salaad shidan oo ku aqalgalay magaalada Muqdisho. way leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashii barwaaqo aamin ayaan anaguna leenahay. codadkii xasan aadan samatar iyo saada cali warsame.
المطير دلا دمبر سدي كلشي أما أندرك وهري دردرون شو بيشري أما أندرك وهري دردرون شو بيشري دب شركي لماي هاي ديدين هنا داهن كلاي داده دب دسوبرو دب شركي لماي هاي ديدين هنا داهن كلاي داده دب دسوبرو وادول استيمي يدياح أينو دافني وادول استيمي يدياح دياح أينو دافني وادول استيمي يدياح أينو دافني وادول استيمي يدياح دياح أينو دافني
تهنيد أروس أيا قعنتي دكوسو دعضي وحانا ينقصو قارتي محمد علي داهر إيو حسن علي محمد إيو إنجينير هالدور أحمد متاني إيو محمد حاجة تحب أبشر أذواج معالي إيو بشير علي داهر عبد الرحمن أحمد فارح كوبي إيو إلياس عبدي سكين حسن عبد الله محمود جو سبورت إيو علي محمد حسن ليبان محمد شيخ إيو بلع عثمان قومي إيو عبد الله شافعي حاجة علي نور دمان أصحابتها سيو اسكدوا بان وحايوهم بليانيان أمين داهر محمد iyo shukri maxamed xuseen oo dhawaan ku aqalgalay magaalada johor waxaan leenahay amiin iyo shukri allah ka dhigo kuwi isku waara oo ubad khair qaba oo allah kala siiyo amiin heesta ugu dambeysay aan barnaamijkeena ku soo xiri doono waa heesta uur hooyo iyo fanaanka codka macaan maxamed sulaaban tubac dhegeystayaal tan iyo inta aan toddobaadka dambe barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waa anigoo ah nuur xasan nuur iyo ibraahim xasan garabay daanduray oo idin leh sidaa iyo galab wanaagsan
Lapa abo adanai, tira kubatbalada, arinki iladaba, skakta shanai. Lapa abo adanai, tira kubatbalada, arinki iladaba, skakta shanai. Skakta shanai.
intaasna waxaa dhegeystayaal nagu idil barnaamijkii hambalyada iyo heesaalkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a magaalada gaalkacyo waxaa maanta lagu soo gabagabeeyey shir nabadeed oo maalmahanba magaalada uga socday maamulada galmudug iyo puntland warbixin arrintan ku saabsan waxaa gaalkacyo kasoo diray wariyaha v o e da cabdiwaaxid mucalim isxaaq
kulankan oo ahaa mid looga hadlayay nabadda gobolka mudug ayaa waxaa ka qayb galay odayaasha dhaqanka gobolka mudug wasiiro xildhibaano iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada galmudug iyo puntland kulanka oo ka dhacay waqooyiga magaalada gaalkacyo ayaa inta badan looga hadlay sidii loo xaqiijin lahaa xaalka nabadgelyada gobolka mudug iyo in la dhameeyo colaadaha ka jira qaybo ka mid a gobolka madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani ayaa ka hadlay muhiimadda nabadda gobolka iyo sida maamulkiisa uu ahmiyad gaara u siiyey
waxaan rabaa baaqayga ku aado gobolka mudug ee nabadda ah iyo dhammaan geyga soomaaliyeed meel kasta colaad ka jirtaba colaad weyne soo daajatay araggaas ayay noo yeeshay sumcad xumadaasay noqotay horumar la-aantaasay nagu kaliftay dhibaatada dalkeenna ka jira dadkii looga sheekayn lahaa halka ma fadhiyaan waxaan macno lahay baa maalmo maalin walba isku dilaya gobolka mudug siyaasadda dowladda puntland ku aaday waxa weeye in nabad lagu soo dabaalo labana lagu laba noqolaado horumarka loo jeeda waxaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha iyo maamulkiisa shararkii isdaba joogka ahaa ee aan halka ku yeelanay muddooyinkii la soo dhaafay oo ugu dambeeyey shirkii 2020-kii in qodobadii labada dowladood ku heshiiyeen ay maanta dadka reer guuraa ku naaloonayaan. Waxaa muuqata nabad la taaban karo, waxaa muuqda horumar ka ballaaran kii hore, waxaa muuqda isdhexgal aanan la soo koobi karin, wax walba oo dad isku lahaayeen ayaa dib u soo noqday.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor ayaa sheegay in Galmudug ay diyaar u tahay sidii loo adkeyn lahaa nabadda gobolka Mudug.
Deegaanada waxay ahaan jireen, waa ognahay deegaano xaalad gaara leh, gaar ahaan gobolka Mudug, gobol si gaar ah xaalad gaara soo maray. Ilaahay fadligiis, meelaha ugu nabadda badan labada isteed ayuu ahaa mudaydan oo ugu xasil badan, halkeedii iyo meel ka sii fiican baana ku soo celin karnaa. aan ku soo xulay waa nab xigmadii ahayd nabad baa naasan lugal sal lagu fadhiisto, wax la qabsado oo nabadahay ku jiraan. Waxaan wada ognahay dad muslimiin ah oo walaalo ah inay isku soo duulaan oo ay sidaas isku diraan, kii wax dilay iyo kii la dilay labaduba ay yihiin ahlunaa oo saas ati madasha cala alislaam. Maxaan ugu badanayna oo intaas oo adduuni aakharaseed aan ku qaadanay.
Madaxweyne Saciid Dani ayaa tilmaamay in odayaasha dhaqanka ay kala shaqayn doonaan sidii xal waara looga gaari lahaa colaadaha kusoo laablaabtay qeybo ka mid a gobolka Mudug.
Dowladda Puntland mar walba waxay diyaar u tahay inay waqti ku bixiso oo maal ku bixiso oo caqli ku bixiso sidii dadkani u heli lahaayeen deganaansho nololeed iyo mid amni. Waxaan rabaa inaan halka ka ballan qaado, haddaan nahay anu ku hadlaya magaca dowladda Puntland, inaan diyaar u nahay wax kasta oo nabadda gobolka Mudug wax ka qabanaya, hadday tahay gacansiinta ciidamadii kala duwan ay xasilinta iyo kuwii isku dhafka ay boliiska, hadday noqon lahayd odayaasha nabadda ka shaqaynaya, iyo hadday noqon lahayd inaan qabaa'ilka gacan ka siino sidii nabad u gaari lahayd. Waxaan rabaa inaan ka caddeeyo halka inay dowladda Puntland qabaa'ilka degan Puntland ay qolo kasta ahaadaan ay gacan ku siinay colaad. Waxa keliya ay kala shaqayn kartaa waa nabad iyo horumar. Waxaan ka rajaynayaa bulshada reer Galmudug madaxdeeda kala duwan, hadday noqon lahayd madaxda siyaasadda iyo kuwa dhaqankaba, inay arrintaas sidii ay nagula shaqayn jireen ay ka sii horumariyaan.
Madaxweyne Qoorqoor ayaa tilmaamay in Galmudug iyo Puntland ay kaalin weyn ka qaadanayaan wax walba oo nabad lagu heli karo.
Wax maanta annaga malaha dee doqonnimo iyo waxay noo tahayba aniga iyo Saciid Dani iskumaan tilmaano, iskumana sheegno, iskumana naqaan, ilaahayna waa ka magan galnay. Wax yar oo badan oo nabad ahayn oo aan taageernay haba yaraatana jirto. Maantana waxaan taageeraynaa sidii baan nabadda u taageeraynay. Dhinaca iyaga sida walaalkay u sheegay, intii dadaal horay u gashay oo hore u gelinay baan nahay reer Galmudug. Dhinac intii iyo ka badan baan gelinaynaa, isfuna waraysanay saaxiibka. Waxaan leenahay u dayn mayno odayaasha iyo waxgaradka iyo dadkii halxaliga ahaa haqabteen nabadda ka shaqeeya u dayn mayneen, waxaa soo bixi doona go'aamo iyo talooyin aan haddaba rabno inay ku dhaqaaqdo nabaddii ee hadal ugu harimayno.
Inkastoo kulanka uu ahaa mid inta badan looga hadlayay nabadda gobolka Mudug iyo sidii loo dhammayn lahaa shaqaaqooyinka ka jira qaybo ka mid a gobolka Mudug, haddana madaxda labada maamul waxa ay madasha ka ballanqaadeen dhammaynta colaadda bariga gobolka Mudug, taasi oo dhowaan dhexmartay dhinacyo halkaa wada degan. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Galkacyo.
Thank you.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa washington. markana dhegeystayaal idinku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imaneysay laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanta dambe waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo.